إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته فقال جل شأنه في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما يعرفها العلماء هي التذلل لله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا يمكن للعبد أن يعلم ما أمره الله سبحانه وتعالى وما نهاه إلا بالتعبد. نظرا لهذه الأهمية اخترنا أن يكون حديثنا في هذه الليلة المباركة ما يتعلق بطلب العلم. باب يهدي الله سبحانه وتعالى دوام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قربون يمسك بتلك به أن لولنا الله سبحانه وتعالى وتجريء وفي يوم قدسك أنك الله سبحانه وتعالى وإنك قرآن مكه بتقرار جنة إيم بتنا في يوم جنة قد تكون دول كربك بين بأندكم بأندنا ليجد سرد بي تيكي فانو دنين نسرسك وفاندي لجمدهم أندنا ليجد تعرفه بينك وإنت عبادة وشيب كتاب الله سبحانه وتعالى ولك ويمركم أتشكوا حديكم توقعون دليل كل اتبتنا اتعرف شيخ الإسلام التيمية بينك وإن يتدول سوف إن مفتن كلك الله سبحانه وتعالى يدياربي إمور بيكم ودي ما نقول لي فين ما رسولي لي تعرف أرهم كرمك بين بإن المسلم وتعرف دمون دا وتعرف شيخ الإسلام التيمية بإن أولا بفان دا بإنجيها لفعل العبد وقسمه كل الجياد. أي لا يكون العبد عابدا لله سبحانه وتعالى حتى يتذلل لله سبحانه وتعالى ويفعل ما أمره الله ويجتنب ما نهاه مع محبة وتعظيم. تعرف رمى القفان ذا ون مجيادهم ووطاه نئت إن تدريبي الله سبحانه وتعالى نئت مجن كنانيد الله سبحانه وتعالى مهامرين حاو تبتنا الله سبحانه وتعالى ولكو يمراكم وأتشكوا هذا كنت أقول لديك قلت تجدموا. أما تعريف شيخ الإسلام التيمية بينهم كلهم فانا ومن جهة المتعبد به وسنغو والله سبحانه وتعالى ريورتيكم سنغو والله سبحانه وتعالى ريورتيكم قلور كرهو لدي الله سبحانه وتعالى يدي كوهم يرمي فتكو كمول ما تقول وكفيه ما تقصودي كنك دوال إلا دينها لمريوري الله سبحانه وتعالى جوين ندك أندي jiyaɗo wawata annude honɗum woni ko allahu subhanahu wa taala yamiri kon, honɗum woni ko allahu subhanahu wa taala haaɗi kon. Wona noon kadi o wawata annude ko honɗum allahu subhanahu wa taala yiɗi yarni immorde ka konguli maɗa golleji sina harao jangu. Ko ɗum si tawi woni haara suɓide yewtere men nden e oɗo jemma e nde ɗo nokkure bartude yo wono yewtugol fi nde ɗo toɓɓere ko ɗuri ngal ɗo gandal. ɓe gandi allah subhanahu wa taala nde tawno ko tagiriya ko fiye rewmo o nenno ɗelaɓe ɓen e meɗen ɓen ɗelaɓe ara yettinana en ko kanko allah subhanahu wa taala o yiɗi yardi kon, ɓe rentinana en kanko allah subhanahu wa taala ko yiɗa kon. ɗum ɗon holli haray ɓe jangge ko ɗum nelaɓɓen ɓeari ɓe janni ɓe wondi ɓen ɓen ɗon kadi janni hekkuɓeɓen ha dina kan yetti en ɗo. ɗum haray ɗe toɓɓere gonceɗo alilm hara no jeeya e toɓɓe himmuɗe ko julɓe duwa andetinire sowno wo sowno. joni qable adoufol fil mawdour adi en natan ɓe yewtere nde yambagi an yalama kulla muslimin wo muslima no haani andude juɓɗo gorko kala ma juɓɗo suddiɗo wondema si innama al ilm gandal ko faalaɓe yewde ɗo fi muɗum ko haray ko fanda ko al ilmu shar'i. saabu da duwa jogade qaida si karamo koɓɓe no yewtude ɓe inni al ilmu gandal ngal biduni idafa tawi ɓe takkan ɗon hay e fuy haray na gandal fusfana sina gandal sharia ngal. si tawi ɗum woni ko gandal bo ɓe fandi na gandal sharia ngal ɓe watta e ɗon ko ɓe fandi kon misal ɓeyna ilmu tib ma ilmu sina'a ma ilmu lhandasa. so sinnama ɗum al ilm fadlul ilm maɗum alhathu ala talabi l ilm wata yawi hakkille maɗa sina ko fandi en ɗo e jonde men nden ko wonɗen yewtude ɗo ko fi gandal sharia ngal. ɗum ilmu lkitabe wassunna ala ma kana alayhi salafu salih كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل وفاناه كوني يوتدكم كغاندا دفتر نين القران اغاندا السنه اغاندا الفقه بمكتب بن ولير نون من الصحابه والتابعون واتباعهم والائمه المرضيين جد صحابه هيكوبه دون بين ha hewte karama koɓe taw karamakoɓe sunna no ngal gandal wonɗe yewde fi muɗum. saabu ɗon qayyimi wonɗe yewtere makko wondema gandal ngal ko allah subhanau wa taala inni nelaɗo makko ɗum inni sahabaɓe inni ko ɗum gandal ngal hara ko ɗum ɗo woni yewtere men nden ko faɓe andintinde e ndeɗo jonde meɗen seeɗa ko fi ko yowiti e ngal ɗo gandal. ayuha al ahibba fa inna al ilma min afdal al a'mal bal min afdal al qurbat allati yataqarrab biha al 'abdu ila allah subhanahu wa ta'ala. hara ko yo musibe tedduɓe ande gandal ngal no jeeya ko ɓuri mawnude e golleji ɗi bal gandal ngal no jeeya e ko ɓuri mawnude ko neɗɗo duwa ɓattorade allah subhanahu wa ta'ala. saabu hara yimɓe buy si taskama haray ɓe wersidi ka janngugol saabu angal sowgol maɓɓe taw wondema gandal ngal kangal tiritawo ko ngal dewal bidatihi ɗaɓɓugol gandal ko noone goo e nooneji dewe bal no jeeya ko ɓuri mawnude e dewe ɗen ɗaɓɓugol gandal ngal no jeeya ko ɓuri mawnude ko jiya ko ɓattorta allahu subhanahu wa taala gan ɗaɓɓugol gandal ngal. ɗum ɗo taw juɗɗo kal duwa famude ɗum ɗo wondema gandal ɗumtaw ko ngal dewal bal no jeeya ko ɓuri mawnude e dewe ɗen ko wenete ko gandal ngal harana innugol ɗum ɗon ko ɗaɓɓorgol ma ɗum ɗon ko waɗorgol si tan heɓigue bal gandal ngal ɗumtaw no jeeya ko ɓuri mawnude e dewe bal ko gandal ngal kadi duwa attade dewe ɗe si jiɗɗe fo lidalika الامام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه بقوله باب العلم قبل القول والعمل. فقال العلماء لماذا؟ لان العلم هو المصحح للنيه المصححه للقول والعمل. فلوس امام البخاري قد يفترض ما بسلم له صحيح البخاري
do waton damal be ni damal bangingol wonde ma ko gandal ngal arti kungu didi e bolleji di ko gandal ngal wa hikkinere yeso on tigi yo jangu taw si o wowla on tigi yo jangu taw si o golla karama ko be ni fi hondum be ni sabu ko gandal ngal woni selli naygal andi e on anni e sellino kongongol e golle de be sabu gandal ngal woni sellino anni e on anni e sellino kongongol e golle de ehani kala Allah subhanahu wa ta'ala dhamman nasara li annahum abadu Allah subhanahu wa ta'ala ala jahli ehani Allah subhanahu wa ta'ala jaku miniri bedo an nasara sabbiri Allah subhanahu wa ta'ala ilu majjere kudusi de yamira sine jangude de ngandi en jangay faati en den jurdeji meldi no jiya ko torto en Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en gonte ko lawol be do godona nasara wa man naha nahwahu e kala yar ko bangeji mabbe kudu rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ilu majjere kudu jude fon do ala subhanahu wa ta'ala wonki mudu anda wonde ma ko gandal ngal dua hikkaade yeso kongudi di ko gandal ngal dua hikkaade yeso golleedi bal Allah subhanahu wa ta'ala ino janti ka deftere makko nasuuji heewdi ko tindinta ural ngal do gandal tawata neddo juddo si dartige dido nasuuji noga saw muta e wakkilade e jangu gongol sitay wonno do jangude madum ko fuddo jangude sitay ko rabbi dinoro ka jangugol no jeya din nastuji di Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi bura gando gandal ayat Allah subhanahu wa ta'ala in surah al-imran shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim e ono aya Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala bini ka tafsir mabbe be inni hino e der oro aya ural gandal ko neddo wawata hoddirde dum do sina Allah subhanahu wa ta'ala dum be inni der o aya o hino e makko ural gandal bana arabo goto anda e bergal dum ural sina Allah subhanahu wa ta'ala dum be bangin dum beni fi hondum ala hondum e odo aya Allah subhanahu wa ta'ala shahida Allah Allah sidike taskore ngayo moje Allah sidike annahu la ilaha illa hu wonde maalaare be tebe gonga sina tan ko Allah subhanahu wa ta'ala wal malaikatu malaika be kan sidike dum do wa ulul ilmi e jomiraabe gande be kono faabe sen ura gandal ngal tatare ko cerno jom indi ko wonde ma uranno ɗo ko goto wata hoddirde anda embere muɗum sina Allah subhanahu wa ta'ala sabu awwalan harama Allah subhanahu wa ta'ala shahadata ahla al-ilm bi shahadatihi wa shahada al-malaikati Allah ta jibinde o ɗo aya seede karamo ko ɓe ɓe e seede makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e seede kadi malaikaɓe Allah sala kamɓe ɗum hettinanɗo jantore hakkude jiyaɓe fof o jantaɗi ɗo jomiraɓe kaali siiji o jantaɗi ɗo jomiraɓe laamuji ko indi wa ulul ilm o jogidiri seede maɓɓe on e seede makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e seede malaikaɓe kunno no tindina ko entee kon fadlul ilm ɗin mon ɗon kadi tawi ko dow honɗum kadi ɓe seediti ɓeɗo karmakoɓe innaɓe kamɓe kadi ɓe seetti ndeɗo hunde wurmude e seede Allah subhanahu wa ta'ala mi seede malaika makkoɓe tawi kadi ko ala ajalli mashhudin ay bo tawhidu llah subhanahu wa ta'ala tawi ko ɓuuri mawrude kon kadi e ko seeditete ko dow muɗum on wonɗum seedi tagol wondema ala reweteeɗo e gonga sina Allah subhanahu wa ta'ala ɓe gandi seede tiɓe fof koɗo seede ɓuuri mawde seedi tago Allah subhanahu wa ta'ala bilwahdaniya wondema ko goto في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا جل مشروع. وانا قوبوه قبل ليجي مقبو وانا تفديلو وكان كتون تغتا أركسة تغونا تغونا تغفي توفيا لتغونا فو وانا تفديلو سيدي تو قوبوه قدوان وانا تفديلو سيدي تو قوبوه قد إن مقبو إكا صفات مقبو كنون قوبوه المون دي سيدي جدين فو الله سبحانه وتعالى إن جوهر رجل دي سيدي جدين tayere mutakki ni seede makbe be seede makbe o e seede makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e seede malaka e makko be rumbura non gabbo fi ganda do to wata hoddele de sina Allah subhanahu wa ta'ala kulli sheikh sali rahimahullah ta'ala fayin ka tizbu makbe wado aya be ni do e der o do aya ta'dirullah subhanahu wa ta'ala lil ulama no der do do aya وَهُلِّ وَنْدِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كِمُ هُلِّ بَيْدُ وَكَرْمُ قُوَبِهِ مُ هُلِّ وَنْدِمَ بَيْدُ وَكُيِّمْ بِهُلِّ وَرَارِهِ كُيِّمْ بِنُّكُ بِهِ سَبُ سِدَيْهُنِي وَإِنِّهِ بِسَيْدِي بُنْبَوْسِ كِمُ تِنِّي وَنْدِمَ وَيْنَتَيْكُمْ هِمُ جَئِسَيْدِي مَقْبِهُ nana ba sabala sunnari ni musaliji malaka bako be musaliji kala bako be kala musaliji holli be do be nungu be un do holla ka koy cheko quran ganda sambe jangu ko ganna ngal hewti ni be o do mata ba dun si na wa ulul ilm ha ay al ilm huwa alladhi awsalahu fi hadhihi al martaba ko ganna ngal hewti ni be o pilati hata ya Allah subhanahu wa ta'ala jubilira sede makko e sede malaika be e sede ni makko ni kambe kay karmo ko be kun do ko tinni na ko yete ko pura ga do ganda kalidari kana qul ya abdallah idha aradta an takuna mimman addalahum Allah fakun min talabati al-ilm hala ko ni jiya sidafana jede ebembe Allah subhanahu wa ta'ala kunti ko yimbe holni be ko yimbe feew be ko yimbe nundu be da ko ganda o aya to tinni na ko yimbe ko mura mola na ga fi ga ko ganda no chen mo yon indira ta go to wa ta hoddi re gal ko mura sina Allah subhanahu wa ta'ala no ti akani eden aya je tinni ne ko yimbe ko mura ga ko ganda aya wa Allah subhanahu wa ta'ala inni la surah at-tauba wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun qul al aya tutilla wa yajibu fadl wa yajibu al-ilm wa al-ulama qura gandangal e pura ko inne te ko karamo ko be pura gandanga e pura karamo ko be Allah subhanahu wa ta'ala na do dibbe be fonde be yalta ta be yaha ko jiyali Qul Sheikh Muhammad Musali al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala bi ilmi ende ko do aya Allah subhanahu wa ta'ala wa gandanga fecere go wal jiyali fecere go ولقسيما للجهاد dengan jihad puri mamu de jolle jiri ko ente ko al jihad fi sabilillah qala allah subhanahu wa ta'ala wa huwa e odo aya bangini wonde ma jihad e joga go qur'an muru ta bu jihad shar'i shar'i ilmina la ala tariqati al khawarij wa la ila al khawarij kama sha'a fi hadha al zaman wa rana sayyidina al odo zaman ngo jihad pure moda nabe ko ari yewti fi runa qur'an allah subhanahu wa ta'ala na do dibe fode be immoto be aha jiyal hala yobbe mabbe yo heddi to ben don be yaha be dabba gandal be reddi no yimbe mabbe to su ben arti do ka hunde ko je ko qur'an gatto gandal sab hay jihad e mawnude allah subhanahu wa ta'ala inni kono gandal gal kar ko hunde mawnude ta gondi be fo immo ya be jiyal wo be hunde jandal وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وفي يوم سيئة ha ya tafaqahu fi din kado ya andi no ganda ngarti be yawo na fija ko be da yawo na ko do kan aya no holla ko en sey ko qur'an da ko bon gal do ganda fayin kadi en der kadi o do aya ki murutta ko inne te ko famu di khawarij al asirin feudi ka be o do zaman inna yade wonde makala ko ne do wadi bo e dewal e wakkilare sidai woni o tawtali be fitna li mabbe ha do jokka pelu diga e qur'an tab hay sidai woni jara ko jaru shar'i ta ko shari'a inni rido na ko yaada ha be yetta ngal on daral be yuwa karamo ko be mawbe ben be na sheikh salih fawzan ma ko nande muru be no jodi ne tin madide de jotto wala ti jamu hayd wal nifas تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يبلى بهم تاينو باندا ولدما بيدو كاري كو ديوال مولا نانغال وني مولو تاي باتا كابوني مولو كو ليس جهاد شرعي يودر من لناوي وني مولو كو نكون باب التهديد وجي على دي ديك اي جي تيندي دكو انت كو قران غان دو غان دار كون مسلم جولبه اي الله سبحانه وتعالى ان سوره طه وقل رب زدني علما Allah subhanahu wa ta'ala yamiri nelaru makko oyoto beidara erodu e jawdi e teddunga elaru oyoy oyi wa qul wi muhammad rabbi jomi zidni ilma beidana ganda sheikh rabi' hafidhahullah ta'ala li inni law kana hunaka afdal min al-ilm لا امر الله سبحانه وتعالى نبيه ان يسال الازدياد فيه بيتنا وهو قبر جندان دال موجود الله سبحانه وتعالى يقول ان بان ما كل يقول بيدار منك جاودي نوان لا نوان جا نوان قال الله سبحانه وتعالى محمد بوجوب بيدنا جندا بيدنا نقول ونما على ومجد يا هي جندان دال قلوسي الله سبحانه وتعالى يمري أوضو أن بعد مكو توقر بيدال هاي إهود سناء غندن تندو كالي تتنجل لكو انتكو قرار غلطو غندن وندم هارا جوتو ندوا وكلال في دقوغل غلطو غندن نجي أطريقة دين آية جه سبو هارا إسائيون هو جمع نرقبي لموجة wasi den yawnaade fi yawu yude toppe gado faade yude ko yude bi gandangal no jaade ngaye ko Allah subhanahu wa ta'ala yude gari ko bangi da qur'an gal do gandal ko Allah subhanahu wa ta'ala suratul mujadala yarfa'u Allahu alladhina amanu wal ladina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala ni mo panta ben golbe be wal ladina utul ilma ben non okkaade gandal darajat bello pante darajaaji ko toobi buri gonni be be tun tawata be dum na joomiraade gande dum do ko yogay na suuji ga qur'aan ko reetin ta juldo si adas dige de aaye je de jangude do ayin tike ta kumude kraa mo be ko be tafsir be do aaye je ande haray e duwa wakilaade fiya hebbe buri wolaade do no jeya ede pure tabanga sunna nela muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith qulala sallallahu alaihi wasallam illido man sa'a tariqan yantasu fihi ilma sahala allah lahu bihi tariqan ila aljanna nela sallallahu alaihi wasallam yaro hadith sindo karona tan qulala tawai mutaqabanda ngol qulala Allah subhanahu wa ta'ala qoyna naimu nirina naimu lahu liyutku ya burku abjanna awa lukarabu qobbe inni mawundima talabul ilm wa tariqul ila janna dakku burganna kumbu lahu liyutti naimu burku abjanna dengan dino ina munda lorin fu kwa yisit kitabih yela e goto kala e mele e goto e kala juto hai sunaru mbo kondu ko yotia kuka aljanna jono nila inni sila bala aljanna ya nata lao la ugorgandam sabu Allah subhanahu wa ta'ala miminante lao yotia kuka aljanna man salaka tariqan yastabi fi ilma karena Allah taala paganda ngorollah Allah subhanahu wa taala nibina ngorollah yuttu ya qur'an jannah jonona ngorollah wonto karma ko sembe inni no mari ko ente ko pete hidi lo to suru tawana ko hissi na ngorollah gandangal tawo so itiru yalta wala rihla ya rabu ya ganda acitano ya janga kunnongo nata kulao ganda maru mo owe haiso ntiki ya chape uendeidi mundi aciti behimure munde ya chayga sulumu enerji hapari sari hapari ya rabu jange teyunda wa ganda kundo kakulao nata kulao ganda maru mo owe sitai moni ko jangu mo usela yungo karo ko pe haro hebi ko inte ko bindi sela tawatawo hari mo dumi e la kutu ko fi gandan dal kala kutu ko kongudi karo ko pe janga fi mutu falta gon o ro kare ko netto nada to dakku bol gandan ko o ro nada ne ara ko maani naruka ido ko ko modi ya ko gandan ko bangi ni te ko ko harana yo unti ki sikku hadid melada ko be yewti da ko urangal ko yaata e mundum ko neddo yaatu dum yehi e saara yo accidi bolleji mum few ko oye hay anta bolleji maada tawaabi hikde gando uran si day woni a yahay ko jange teedon haray ko e laawol dakku gol gandal ko e te ko wonna warani
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب يد الله سبحانه وتعالى إن له هاي تقول قلنا بنقل في يوم كنا إن نقول كنا يلقي تويه إسرائيل samhara yi no jogiti dum do illa kanyum hare warata jangude da ko de pension ko kabengol moori dum do hare ko faljere on tigi haisi ko ko mawon da imma bol ya ha ko jange te do janga dum do mo den na tela hare ko de janta do ko da ko ganda do bibbe ten mudum ko jantino den nana en kon tan haisi tay woni on tigi no yahude kono ala e waawde hunjagol ko inna e hunje ko fof ma dartugol ko inna e darte ko fof kono ya andi fi yaadu maadu dum ko noone e dewal ko sabe en mi dartugol gandal ngal ko dewal tan tigi taw hoore mum e dua so be dum do dum ko haray ko yoga e bure seedaaje ko yuuti pingal do gandal ta qur'ana e ka sunna o hadith mo jantiden do wa haray ko jemma wala en soora no tokko ko defale yewde bi ko wi'i no ganda da birte haray en janto do kadi yoga e kumbuli kaabo ko be fejjube mojjube yette sahaba be ma taaji yan ko be ma hikkutu be lombe ko be yewti kambe kadi fi bangi hol fi hura ga do kadi wala yewde jettane o no sahaba no mawri je mu'al bin jabal radiyallahu ta'ala anhu wa inni 'alaykum bil 'ilm فإن طلبه عبادة وإن وقت يوم دقو غرغاندا سبنا دقو غرغاندا قال كو ديوا وين ندي نو كون كو ديوا تا ناي كون لا فاطمه ما لا يفهم دي ما ني جاني هاني رونتي فوسو فالتا دي تا كو ديوا تا كو ديوا لون داي وات ادوا خال تا يدي وين عليكم بطلب العلم وقت يوم دقو غرغاندا sabuka ko gol gandan dal ko dewal taw o yi wa ta'allumahu lillahi hasana jangir gol gandan dal taw ko sab Allah subhanahu wa ta'ala wanda jangir de dum mo yel o yi wa badduhu li ahlihi qurba si ajangi ha ahli gandan dal jonnu gol gandan dal hato jimbe be dum ko hude battorto battorte dal Allah subhanahu wa ta'ala وإن ما تعليمه لمن لا يعلمه صدقة جنب الجنة لو ومن لأم أندان لك صدقة
kondi yewtere makko nden addude nder ko faala ɓangginde ɗo wonde ma neɗɗo talibul ilm yakunu fi ahwalihi kulla fi ibada o laɓi alhaali makko ɗin fofimo e dewal o yiɗima ɗaɓɓu gongol ka dewal sa heɓi jonnu gongol ko dewal siɗa jonnude ɓe anda ɓen ko sadaka ko ɗum alhaaliji maaɗe fo yiɗa yiilade moƴƴereeri comme on yiɗa ɗum ɗo noko rerɗingol wondema hara e ankadi sa jaɓude ɗon ngal ɗo ɓuran fuuto o yini kadi wal baktu anhu jihad ɗaɓɓudugol fi gandal ngal ɗum ko noone jihaadi goo ɓe andi oɗo no jiya koyte kon e jihadul nafs haɓugo ronki munki waɗari noon e yewtere ibnul qayyim rahimahullahu taala o yinno jeeya e jihadul nafs ko ɓuri mawde haɓugol wonkiki haɓugol wonkima ɗin e janngugol mattabara noon noon oɗo ko jeeya e ɓuri mawde e jihaadi ko on tigi waɗata kon ɗum woni haɓugol wonki makko fi o yini martaba ɗin mo haɓa wonkima ɗin sa janngi gollitirgol nden no toɓɓere ari e yeeso kono ko ɓangingol konngol mo'adugol ɗo o yini wal bahtu anhu jihadun honno enna ndera ɗaɓɓutugol fi gandal ngal ɗum ɗon ko jihad o yino mudakaratuhu tasbih janndagol fi gandal ngal ɗum no wasi on tinno subbunhinaade ko ɗum woni neɗɗo wonko e janngude ko janngata himo janndude himo ɗaɓɓutude koye moƴƴel tumoni e muɗum haraje wasi o goto kala ɗeɗo ɓure ta fuuto ko kankadi o wakkilo holma koyte ko geɓale majji wanno kadi abdoullahi ibne masud radiallahu taala anhu kankaɗo inne yewtere makko ɗiɗo hatani fof ɗi selli oni alaykum bil ilm qable an yuhbab no waɗɗi on ɗaɓɓugol gandal ngal adi gandal ngal ƴettiteɗe on taw ini wa qabduhu dihabu ahlihi ƴettitegol gandal ngal ko yahugol joomiraɓe gande ɗen ko ɗon maayigol maɓɓe ngol on sawini alaykum bil ilm fa inna ahadakum la yadri mata yuftakar ila ma indahu o no waɗɗi o ɗaɓɓugol gandal sabu hay gooto moɗon anda ko honde say haɗon jinte ko jogii ko no gasa hande innalam lola ɗo alhamdulillah min mari ko daranomi waɗa kubba ko janna men komin lanɗo si min naɓurike masala dina gasa janngo janngo enda ɗo yaha e nokkure tawa yimɓe ɓe ɗo ɓe fof ko an sittinori ɓe andi ana jinama jogo jogiɗa ka sa ɗaɓɓama mo feeno wonɗa ko heɓotoɗo kaara gootene peyjiɗi imma ɓe lanɗoma inna anda ko wonɗanma gisal ngal nin sa hanno jangga manu ɓe lanɗoma ko anda jaagoɗa majjina yoɓe heɓa tana aaramago si andiɗi ka koye sa yahu yata joni ko an joni wonɗo inneteɗo sittinɗo ko an yimɗitete e muɗum tawi noon a janngano feere wonɗa ko ngal woni ɗon ko ɗin ɗiɗi wonɗo imma laɓanaɓe en foof min de tan ndaru bande ɗu nde mi anda nani tan huttorol mbadande nde mi anda hayati probléme nin sa hanno jannga oo waye ɓe lanɗoma wola e majjere majjinaɓe heɓa tana ka ɗo o yini wondema haray no waɓɓi on ɗaɓɓugol gandal ngal saabu neɗɗo anda honde tawi haton jinte ko jogiɗako on sawo inni wasatajiduna aqwaman ay fi akhiri zaman yazumuna annahum yaduuna ila kitabi llahi wa qad nabaduhu waraa duhurihim limada liannahum ma talabu lilm on sawini fa alaykum bil ilm o yini o yoya yimɓe ka takkitorde zaman harani ɓe aaƴoɓe inna kamɓe ko wonɓe noddude faaɓe deftere allah subhanahu wa taala nden ko wonɓe noddude sunna ɓene gani ko sunna onɓe woni e noddude alkitabu wa sunna o yini kono sa taskike ɓe alhaali maɓɓe on tawa kamɓe ti ko bugitorɓe qurana ɓaawo awta koye dow beneɗe maɓɓe ɓe woni yawdi fi holɗum saɓɓe ɗaɓɓano gandal ngal ɓe yinna ɓe noddude qur'ana tawa ɓe wattirino qurana ɓaawo maɓɓe ko beleɗe maɓɓe ne hikkaniɓe yeeso saɓɓe ɗaɓɓano gandal woni no waɗɗi on ɗaɓɓugol gandal ndeɗo yewtere kadde selli e abdoullahi ko ceeɓe masud ari ka sunanu darami imam malik rahimahullahu taala hari yewtere kamɓe kadi koɓe inni inna aqwaman ibtagaru al ibada wa daru l ilma fa haraju ala ummati muhammadin sall allah alayhi wa sallama bi asyafihim wala ibtagaru l ilma la hajazahum an dhalik dene yotara ka mustadar saada ibn al qayyim rahimahullah taala imam malik berimi wobbe bo e yimbe be dandi dewangal be rudi e gandangal kambe ko hebbi gar go tuginde go dewe kono be jangata wala woni non ko ince ko laal wobbe yimbe bid'a wala woni ko ince ko laal jama'atu tabligh dengan di kambe dabbo go gandal no be wasi ko baawo ko be himmi e mudo ko fije wede imam malik inni be dandi dewe be hebbi ni fi dewe den be seli gandangal yawri haɓe yalti e dow mofte ne laaɗo ɗen wondude e kaafaaje maɓɓe ɗen ko ɗoni hawaaji kone tabba hebbini waɗugo dewe yankinaare ko yawa naafilooji kono janngata yawya haa ɓe ƴetti kaafaaje maɓɓe ɗen ɓe yalti e dow mofte muhammadu ɗen ɓe wari ɓe o yisi ɓe ɗaɓɓuno gandal ngal haɗayno ɓe ɓe sabbe anndayno wondema dimaau muslim ko masum ƴiƴan juɗɗo ko reeraɗe na memetin ga sawi hannde enen se taskigi mo konngol imam malik ɗo enen haraɓe wetten firtande a fi holɗum ko jeɗo yiya neɗɗo haɓɓitotoɗo gombo haa moƴƴa yaha e marché fettinkino wara fay koye rewɓe nayeɓe naranfaɓe o inna kadi ko jihaade woni ɗum fi holɗum sabu o ɗaɓɓaali gandalngal sinaɗum anndaniɗona na laawol jihaaɓe ɗum ko hay ko jiyaaɓe ko jiyaaɓe cheikon ko laawo ceeda na laawol jihaade fi sabilillah naranfaɓe ko imam malik one ɓangginde ɗo ɓe yini ɓe yalti dow mofte mouhammadu ɗen e warkoɓɓe sinno ɓe ɗaɓɓuno gandalngal ɗum haɗayno ɓe ɗum ɗo wano kadi ari e yewtere yettaade o ɗo taalibajo imam ahmad bun hambal rahimahullahu taala mo indi al marwazi rahimahullah o inni qiila li abi abdillah wi anama ben abdullah ɓe imam ahmad bun hambal ɓe landa goɓɓari landi ɓe landa o inni hene ya imam rajulun lahu 500 dirham tara an yasribahu fi lghazwi waljihad aw yatlubu lilma qala ida kana jahilan yatlubu lilma ahabu ilayya o inni hene imam goɓɓaro jogui dirhamuji temeɗɗe joyi o jogui dirhamuji temeɗɗe joyi ene konɗum yiyanɗa hooɗo yo ƴettuɗi mbuuɗi ɗo o finance ɗi fi yawgol jihaade ka yo ƴettude o finance ɗi o yaha o jangoya finance awa makko ɗaɓɓo e gandal imam ahmad ɓe inni si tawi ko neɗɗo majjuɗo haray min komi yiyanimo komi yiɗanimo kon yo yahu o ɗaɓɓa gandal tawi ko neɗɗo majjuɗo hara yo ƴettuɗin ɗon o finance o ɗaɓɓa gandal saabu haray kanko ko ɗum ɗo woni ko adol ini kon sina no gasso naata ɗi laawol ɗum ɗa tawi o jangga o addana mo umma islaɓe yan probléme ko ɗum fewɗe gande ga ɓe naatani laawol tawi ko hulasaul asnan sufahaul ahlam nabani yimɓe jaaɓe hakkille famɗuɓe duuɓi ha ɓe annda fusi e gandal ɓe lundi karmakoɓe sunna ɓen ɓe addani umma islamiya on fasad mo rentuɗen fewɗiɗo saayo ɓeni hara yo yawo jangoya min ko ɗum ɗo mi ɓuri mo yiɗande si tawi woni ko neɗɗo majjuɗo walla ƴettuɗin ɗon o inna hollayna teela ko jihaade wone yahude ɗiɗo konngudi ƴettaade ɓeɗo karama koye mawɓe kadi no reɓɗina en ɗumte kon ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal haray ɗo reɓɗina goto kala yo heɓa koyente ko geɓale ɗum ɗo tawa on tigui innaani menen feƴƴaniɓe gandal feƴƴantam ma inna minen min janngude min wawata en inni wondema ya andu taw yawgol ma janngu gongol tun ko noone e dewa hara ɓe no 00 yude hade wa hade fewɗo ha juuɗe fulde mohamad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi